Алмашым, қалайсың? Бүгін кешке кездесе ген? Алмаш, негізші, екеміз үйленіміз керек қой.
Түме? Бас ба?
Е.
Екеуін жігітпен ісіндер ғой, е?
Е.
Үйленеміз дей ма? Әнші месіп бәрі ауыз?
Әнші.
Әншілерше негіз аппасын ол.
Мұны заңғым айтты?
Көріп жүр қой? Ей, олар қазір сені өлдім, сүйдім, күйдім дейді, ертең үйленгеннен кейін бір бөлмеге қамап қояды. Асаған ол керек па?
Сен отырасың ертең. Сен қазір жігіт пен қыз болып тұрған кезде қызығын көру керексің. Сен не далада жатсың ба не? Әке-шешең сені сол бір әншіге күйеуге тиіп үйде отыру үшін тәрбиеледі ма не? Сынайық та?
Не деп сынаймыз? Ей, сиренада айтсын. Келіп есік алдына келіп сиренада айтсын. Именно саған арнасын, менің алмама десін, яблочка моя деп болсын, білмеймін, айтсын әйтеуір. Ана, помнишь, біз мексиканский кино қарадық қой?
Е?
Вот сол кезде келмеймін ал, мынандай қалпақтарын киіп алып, сен тыңдайсын, бізде тыңдап, риза болып қалайық. Папа-мамаң шақыр, шақыр, давай, айтсын де, я требую деген дауыспен айт. Қазірден бастап барлығын, еркелігіңді көрсет, барлығын көрсет, давай жас. Я? Давай.
Парыз, есі мен шынымен жақсы көретін болсаң, Сиренада ойнап бере аласың ба?
Севатыр, а? Тағыда не айтсақ болады кем? Так, 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 так. Не бар? Әбдіжаппар ағасын алып білсін?
Әбдіжаппарды?
Ағасы мес па?
Алмашым менің, алмашым. қаласын, сенесің бе сөзіме, сүйіп қалдым сені шын.